Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Rekord i ri të infektuarve me koronavirus në Kosovë, 963 të infektuar, 13 të vdekur. Bashkimi Evropian nuk e komenton deklaratën e Vučićit se në Kosovë mund të ndodhë një konflikt i llojit të Nagorno-Karabakut. Presidenti Serb thotë se deklarata e tij ishte saktë dhe precize. Mësimi online shpërfaqe ndeku në aspektin social mes nxënësve në Maqedoninë e Veriut. Zyrtarët zgjedhor në Shtetet e Bashkuara thonë se nuk ka dëshmi që zgjedhjet presidenciale janë manipuluar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarimet e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se zgjidhja më e mire mundshme midis Kosovës dhe Serbisë është dialogu, në të kundërtën mund të ketë konflikt të llojit të Nagorno-Karabakut, kanë nxitur reagime të ashpra në Kosovë. Krerët shtetëror kosovar kanë pritur nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja që të reagojnë ndaj atij që kanë konsideruar kërcënim nga ana e Vučićit. Presidenti serb ka thënë sot se deklarata e tij ka qenë mjaft e saktë dhe precize. Kam folur për nevojën që të shmangim politikën e konfliktit të ngrirë. Me këtë kam shprehur dëshirën që të krijojmë paqen dhe të bëjmë zgjidhjen me kompromis. Për çdo kënd kjo ishte e qartë, tha Vučić, dështoi që Kosova i ka arsyet e veta dhe përplasjet e brendshme, ka shtuar mes tjerash Vučić. Tani dëgjojmë kronikën në këtë temë të përgatitur nga Arton Konushevci.
Zyrtarët e NATO-s nuk kanë pranuar të komentojnë deklaratat e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, i cili tha se në Kosovë mund të ketë konfliktin në Nagorno-Karabakh nëse përpjekjet për paqe dështojnë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se si e sheh NATO paralelen që ka tërhequr Vučić midis Kosovës dhe Nagorno-Karabakut, nga selia aleancës ushtarake thanë se misioni KFOR-it në Kosovë i udhëhequr nga NATO-ja mbetet plotësisht i përqendruar në zbatimin e mandatit nga Kombet e Bashkuara për të ofruar siguri dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Ne gjithashtu vazhdojmë të mbështesim dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, mendimin e BE-s si zgjidhje të vetme të përhershme politike për stabilitetin e Kosovë dhe në rajonin e gjerë të Ballkanit Perëndimor, tha një zyrtar i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Vučić tha të njëjtën se zgjidhja më e mire mundshme midis Serbisë dhe Kosovës është përmes dialogut. Në të kundërtën, sipas tij, mund të ndodhë ndonjë konflikt i llojit të Nagorno-Karabakut. Deklarata nxiti reagime të ashpra nga autoritetet në Kosovë. Ushtruesi detyrës së presidentit Vjosa Osmani tha se pret që Bashkimi Evropian dhe NATO-ja të reagojnë ndaj kërcënimit të Vučićit për luftë të dhunshme, ndërsa kryeministri Abdullah Hoti tha se deklarimet e presidentit të Serbisë nuk janë dobi të normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Kryeministri Hoti tha se deklarimi është në kundërshtim me të gjitha zotimet që Serbia i ka bërë në ngarancinë e faktorit ndërkombëtar për paqen e qëndrueshme dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Qeveria Republikës së Kosovës pret nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja që të reagojnë ndaj këtyre provokimeve, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e Hotit. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian nuk ka pranuar të komentojë deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili të njëjtën tha se në Kosovë mund të ndodhë një konflikt i llojit të Nagorno-Karabakut nëse përpjekjet për kompromis dështojnë. Si parim i përgjithshëm, ne gjithmonë bëjmë thirrje të gjithë aktorëve politik në Kosovë dhe Serbi dhe pjesën tjetër të rajonit që të promovojnë atmosferë e cila do të ndihmonte stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënës sipër çështjeve të jashtme i Bashkimit Evropian Peter Stano. Kosova dhe Serbia, qysh në vitin 2011, janë angazhuar në një dialog që synon normalizimin e marrëdhënieve me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë tha se Kosova duhet të fillojë antarësimin e NATO dhe pastaj të vazhdojë dialogu me Serbinë. Të gjitha përpjekjet ruso-serbe për të minuar stabilitetin, paqen dhe sigurinë në rajon janë të paqëndrueshme për Kosovën, në kundërshtim me vlerat evropiane e universale dhe do të dështojnë ashtu siç kapituluan turpshëm në Kosovë në vitin 1999. Kosova do të shtojë përpjekjet për fillimin e antarësimit në Aleancën Veriatlantike, NATO, dhe tek pastaj do të duhet të vazhdojë dialogu me Serbinë, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë. Kosova nuk është as Nagorno-Karabakh e as konflikti ngrirë. Reagimet dhe krahasimet e qëllimshme të Vučićit tregojnë qartazi qëllimin për destabilizim dhe krijimin e tensioneve të reja në rajonin e Ballkanit, thuhet në reagimin e ministrisë. Nagorno-Karabaku njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por qeveriset nga armenët etnik në mbështetjen e qeverisë armene. Luftimet për kontrollin e këtij rajoni kanë shpërthyer qysh me 27 shtator, ndërsa këtë javë është shpallur një marrëveshje për armpushim. Një luftë midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për këtë rajon ka përfunduar në vitin 1994 me armpushim, por pa marrëveshje të paqes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ka shënuar 963 raste të reja me koronavirus, numër ky rekord që nga shpërtimi i pandemisë në mars të këtij viti. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se ky numër i të infektuarve ka dalë nga 2056 testime. Brenda 24 orëve të fundit janë raportuar edhe 13 raste të vdekjes, ndërkësh 177 pacient kanë fituar betejën me këtë virus. Prej kur ka shpërthyer pandemia në Kosovë, autoritetet shëndetësore atje kanë regjistruar 27851 persona të infektuar. Prej tyre 797 pacient kanë vdekur. Klinikat në qendrën klinike universitare të Kosovës në dy javët e fundit janë të mbushur me pacientë të infektuar me koronavirus, mirëpo spitali për këta pacient, për cilin ministri i shëndetësisë Arment Zema i kishte thënë se do të bëhet gati shumë shpejt, ende nuk është në dispozicion. Në klinikën infektive në ÇKUK thonë se ka nevojë për shtretë shtesë, marr parasysh faktin se është rritur shumë numri i të infektuarve. Hollësit në sjell Taulan Qenaj.
Mbi 9400 raste aktive me koronavirus janë aktualisht në Kosovë dhe klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës janë mbushur me pacientë. Një spital i veçantë për këta pacientë është i domosdoshëm në këtë kohë kur numrat e të infektuarve po rriten çdo ditë, thonë në klinikën infektive në ÇKUK. Për të gjetur një zgjidhje për këtë, në 27 orë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arment Zemaj tha se spitali COVID-19 me 500 shtretër do të jetë gati shumë shpejt. Po përgatitemi për çdo skenar. Ministria e Shëndetësisë ditëve në vijim do ta bëjë gati spitalin për COVID-19 me 500 shtretër në Prishtinë. Kishte shkruar ndër të tjera ministri Zemaj në profilin e tij në Facebook. Por ky spital me këta shtretër për të cilët ka nevojë klinikat në ÇKUK ende nuk është gati. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një përgjigje gjatë seancës nga ministri Zemaj për të ditur më shumë se kur do të jetë gati ky spital, mirë po ai nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti për ballin me COVID-19 e ka cilësuar si një situatë të luftës, pas vizitës që bëri të enjte në klinikën infektive bashkë me ministrin Zemaj. Hoti ka kërkuar që të rritet efikasiteti në ofrimin e shërbimeve në ÇKUK dhe në spitalet rajonale, me qëllim të menaxhimit sa më të mirë të valës së dytë të pandemisë. Jemi duke bërë përpjekje maksimale bashkë me stafin mjekësor që të përmirësojmë furnizimin me oksigjen, të adaptojmë klinikat me shtretë shtesë, të angazhojmë krejt stafin, mjek në përfusha të ndryshme, që të bëjnë punën ekipore për të dalë në ndihmë pacientëve, tha kryeministri Hoti. Në dy javët e fundit në Kosovë është rritur numri i testimeve për COVID-19 dhe po ashtu është rritur edhe numri të infektuarve dhe i të vdekurve. Në shumicën e klinikave në ÇKUK është duke u punuar me kapacitete të plota dhe ato janë të stërmbushur me pacientë. Situata e njëjtë është edhe në spitalet rajonale. Infektologu Sali Ahmeti tregon për Radio Evropa e Lirë se në javët e fundit nuk kanë mundur t'i pranojnë në klinikën infektive të gjithë ata pacientë që kanë pasur nevojë për hospitalizim. Ata janë dërguar në klinika të tjera si në pulmologji apo edhe në mjekësinë sportive.
Në ditën e fundit kemi numër të testuar të rastëve që kanë nevojë dhe domosdoshme për hospitalizim, kryesisht janë raste të rënda. Rastë të cilat duhet të hospitalizohen dhe të takohen në urgjent. Dhe në këtë aspekt një edhe është klinikën infektive dhe që ka vërtet që ne dojnë apo dy javë me kapacitetet të plota.
Infektologu Ahmeti thotë se një spital i tillë me 500 shtretër është i domosdoshëm në këtë kohë, marë parasysh se me fillimin e stinës së dimrit, situata epidemiologjike do të vështirësohet edhe më shumë.
Dhe është më mbase dhe të i nevojshëm, dhe spital duhet të jetë në dispozicion e sa ma para tonin dhe vazhdo të që atë në kërë më të nevoj me shpizu, po ne duhet të përgatitim për rastet. Ma ekstremit të epidemije dhe në rastet e tjera që janë shumë të mundshme, ne kemi nevojë me pas numër në dispozicion, numër më të shtuar të shtrekerve. për persona që kanë nevojë për spitalizim dhe mirë të veçantë ata që kanë nevojë për kujdes intensiv.
Me qëllim të rritjes së kapaciteteve për të përballur sa më mirë me pandeminë e koronavirusit, Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës synojnë të bëjnë gati spitalin COVID-19. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, objekti i klinikës emergjente do të adaptohet për nevojat e pacientëve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Spitali COVID-19 është parapar të ketë 500 shtretër dhe do të hospitalizohen kryesisht pacientet me COVID-19. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë me 22 tetor, pati deklaruar se janë duke përgatitur infrastrukturën në QKUK, që të ketë sa më shumë shtretër në dispozicion për pacientet me COVID-19. Krasniqi kishte thënë se janë në përfundim të punimeve në objektin e mjekësisë sportive për të vendosur shtretër shtesë, si do është duke u bërë zgjerimi i rjetit me oksigjen dhe furnizimit të pajisjeve me oksigjen për gjitha spitalet në Kosovë. Të njëjtën qeveria e Kosovës miratoi masa të reja për frenimin e përhapjes së koronavirusit, të cilat do të hyjnë në fuqi të premten nga ora 18. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndonë se mbi 1500 persona po testohen gjatë ditës për koronavirus në Kosovë, kërkesat e qytetarëve për të kuptuar nëse janë të infektuar janë të mëdha. Kusht për të marrë një udhëzim nga mjeku familjar, ashtu që të kryet testimin në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, mbetet temperatura më e lartë se 38.5. Qytetarët thonë se me rase dhe kanë simptomat e tjera të infektimit me koronavirus dhe jo domosdo temperaturë. Olësit i sjell Ariana Kacapollim.
Qytetarët që dëshirojnë të testohen me metodën PCR në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për të vërtetuar nëse janë të infektuar me koronavirusin e ri e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, duhet marrin fillimisht një udhësim nga mjeku familjar, por kushti kryesor është temperatura më e lartë se 38.5, si dhe saturimi oksigjenit në organizëm në 94%, por disa qytetarë po ankohen se ndonë se po dyshojnë se janë infektuar me koronavirus, kanë simptome të tjera dhe jo temperaturë, andaj po hasi në vështirësi për të kryer një test PCR. Njëra nga to është Lindita Mula, e cila duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se procedura deri tek testimi është e komplikuar. Linditën e takuam në oborin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, aty ku edhe po testohen qytetarët. Ajo shpjegon në hollësi si ka arritur të kryej testin PCR.
Procedura për marrë bagë, vëlla, e është jetë. Së përdo të me pritë në rëmë, deri tiri, deri... Së keni pritë? Pritë. Po thëmë pak me intervencën. Ambulanta përtonë po eziton me lëshu zi, e me qëfarë kushte po ilëshojnë? Kryesisht po duhesh me pas temperaturë, edhe se ndër simptomat nuk po është që duhesh me... Po mëre, po ka raste që s'kan edhe temperaturë edhe kanë COVID-in, të që...
E ju a keni simptome?
Disa, po të pas në rrethin e shoqërisë njerëz që janë dalë pozitiv, për shkak të arsye kemi pa arsye shumë më të.
Edhe me gjithë gashit, qytetarin nga Prishtina ka marrë udhëzimin për të kryer testin PCR me insistimin e saj, me që simptomat që kërkuoshin për të lëshuar një udhëzim të tillë nga mjeku familjar, ajo nuk i kishte.
Ku vas me shku të shtëpia Shëndetit, mi ka zhu simptomat edhe qaqë.
A ki pas simptomat?
Po, fyti hund, qëto, temperatur nuk pot pas.
Edhe të randu me njerë udhëzimin, no?
Po. Në fakt, kom insistua nëse atë u kanë me këshyrë veç temperaturën, po në menaj që nuk dohet për mes temperaturës me vendosë, a me shku me botisin a jo, se ka plat njerë që kanë virusin e nuk kanë temperaturë.
Sami Uka, kryeshefi qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, tha se ditët e fundit janë duke u përballur me kërkesa shtesë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, por ai shton gjithashtu se janë duke u përballur edhe me kërkesën e Institutit Kombëtar që të kufizohen rastet udhëzuese pasi kapacitetet e tyre janë të kufizuara.
Kriteret janë që ta ketë saturimin e oksigjenit në 94%, dhe më pak se 94%, e temperaturë 38.5. e më lartë. Po, një kësështë të ketë edhe simptoma tjera për cilëse të COVID-it ose të ketë dëshmi për kontakt me pacient që kanë pas COVID. Pa të kësështë të ditë, jemi të përbohë në kërkesë qëta shtesë për shka këtë rritje si numrit. Pa të kështë në përpasi, jemi të tjeru një dhoma që një që kanë simptoma dhe janë ma shumë të rëzikume dhe në aspektin e shëndetit personal vetët pa në shpëndarin e infekcionit.
Ndërka, Gjevatja Kupi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tha se aktualisht popunohet me kapacitetet të plota dhe se maksimumi që mund të bëhet në këtë institucion është 1500 testime në 24 orë, aq sa edhe po kryhen.
Kurse sa i përket çështës së udhëzimeve që të qytetarët kanë nevojë për me pas për në marë strishën, realisht do më thonë sistemi shëndetësor funksionon në mënyrë të tillë që duhet të paraqitet pranë kujdesit parësor shëndetësor për ekzaminim mjekësor, dhe nëse personeli mjekësor është të arsyeshme, atëherë përshkon udhëzime për test për SARS. Për momentin ne si IKSHPK nuk kemi kapacitet për me testu se cilën individ që ka interesim edhe pa shenja klinike të infeksionit.
Sido që të jetë, zotja ku pishton se sa i përket sasisë të testeve, në stok ka deri në fillim të vitit të ardhshëm duke i testuar deri në 1500 persona në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbyllja e shkollave si pasojë pandemisë së koronavirusit ka vështërsuar qasjen e mësimin online për familje që kanë më shumë fëmijë në shkolla dhe në kohën e ftohjes së motit, që i bie se secili fëmijë duhet të ketë një hapësirë të veçantë për të ndjekur mësimin. Sociologët thonë se kjo situatë ka rritur hendekun në aspektin social mes fëmijëve në këtë shtet. Hulsit nga Shkupi, sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mësimi online në Maqedoninë e Veriut mbetet sfidë për familjet të cilët kanë më shumë fëmijë, veçanërisht gjatë kohës së dimrit, ku kraha sfidës për të siguruar kompjuter të veçantë duhet ngrohur më shumë hapësira. Ana Stojmanova, nën e tre fëmijëve, të cilët në të njëjtën kohë ndjekin mësimin online në shkollën fillore Vlezrit Miladinovski në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se përballet me shumë vështirësi gjatë mësimit online të fëmijëve të saj, pasi banesa e saj, 50 metra katrorëshe, nuk mundson që secili të ketë zonën e tij të komfortit. Është shumë e vështirë. Nuk mund të sigurojmë hapësira të ndara për të tre fëmijët, tavolina pune dhe kompjuter të veçantë. Përderisa tre fëmijët në të njëjtën kohë ndjekin mësimin online, kjo për ne si familje paraqet shumë problem. Më sfiduese bëhet kur arsimtarët shtrojnë pyetje dhe ata duhet të hapin mikrofonin, ndodh që kjo të kërkohet nga të tre fëmijët në të njëjtën kohë dhe këtu fillon kaosi, kur ata përgjigjen dhe përzihen zërat e tyre me këtë dhe përgjigje që ata japin, thot Ana Stojmanova. Ajo njëherë është nënvizon se mësimi online ka goditur buxhetin familjar në mas të theksuar, pasi është dashur të ndryshohet paketi internetit i cili është më i kushtueshëm, që të mund të ndjekin të tre fëmijët e saj mësimin online dhe të mos bjerë sistemi. Një kohësisht është dashur që të ndajë mjete për një kompjuter plusues dhe një telefon Android. Në këtë drejtim, Satki Ismaili, mësues i shkollës fillore, Kiril dhe Metodi në Tetov, njëherë është dhe trajnues nacional i angazhuar nga Dikastiri i Arsimit të Maqedonisë së Veriut, për Radio Evropa e Lirë, thotë se me lish nuk është rregulluar çështja e problemeve me cilat përballen fëmijët, të cilët nuk arrin të sigurojnë pajisje adekuate për të ndjekur mësimin online. Megjithëse shton se ofrohen më shumë mundësi për t'u dalë në ndihmë këtyre fëmijëve. Mjafton, si shtekson ai, vullnet nga ana e mësimdhënësve.
Ne mundohemi maksimalisht të mësuarit në arsim, që këtyre mësimdhënësve të ndihmojmë, se si në mënyrë të vetë, të thotë se mësimdhënësi që ekziston një empati, për të një të gjithë mësimdhënës të portanë, po si e bëjmë? E bëjmë në mënyrë të ndryshme, duke i mësuar atyre që jashtë orarit të kursimit në ti që bje fjala 5 minuta, 10 minuta online në mënyrë të ndryshme, që të japim pakët instruksionet.
Nga ana tjetër, sociologët thonë se mësimi online ka thelluar edhe më shumë hendekun mes të pasurve dhe shtresës së mesme, e cila si rrjedhoi pandemisë është qenë gjithnjë më shumë në kategorinë e familjeve me status të rrezikuar social. Gjorgji Tonovski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thotë se kjo situatë do të lë vrak në zhvillimin e mëtejm si në aspektin social, ashtu dhe atë arsimor tek një pjesë e madhe e nxënësve, të cilët kanë mbetur jashtë procesit edukativ si more online.
Sigurno. Pa që ima posledici i vërësë një njët përliqen edukativ në proces me
të... është të kuptueshme se do të ketë pasojat të mëdha gjatë procesit edukativo arsimor të kësaj kategorie të nxënësve, duke u shkaktuar atyre frustracionet të thella, ma dje dhe dhëmbje shpirtërore në kuptimin, unë nuk isha mundësi, për derisa shokët e mi e kishin një mundësi të këtilë. Duhet kuptuar se kompjutori në këtë kohë për çdo nxënës është sikurse lapsi që ishte në të kaluarën. Pra nuk është nevoj, por domos do shmëri, dhe në këtë drejtim duhet orientuar politikat e Ministrisë së Arsimit, thot Tonovski. Ndryshe, Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Mila Carovska, ka theksuar se procesi arsimor është duke u realizuar me sukses dhe se për momentin mbi 90% të nxënësve të shkollave fillore dhe ata të mesme janë duke ndjekur me sukses mësimin online. Mësimin me prezencë fizike për momentin në Maqedoninë e Veriut janë duke ndjekur vetëm nxënësit të shkollave fillore nga klasa e parë deri në klasën e tretë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka marrë një tjetër hap kundër Kinës, duke u andaluar shtetasve Amerikan që të investojnë në kompanitë kineze të cilat ofrojnë shërbime për ushtrinë e Kinës apo aparatin e saj të sigurisë. Vendimi është kundërshtuar ashpër nga autoritetet kineze, të cilat i kanë akuzuar Shtetet e Bashkuara për abuzim të fuqive shtetërore. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që undalon Amerikanëve të investojnë në kompanitë kineze, të cilat ofrojnë shërbime për ushtrinë e Pekinit dhe aparatin e sigurisë, reagim që është çortuar ashpër nga Kina. Urdhri ka renditur 31 kompani, të cilat besohet se Kina i ka përdorur për shfrytëzim në rritje të kapitalit investues të Shteteve të Bashkuara për të financuar shërbimet ushtarake dhe ato të inteligjencës, duke përfshirë zhvillimin e armëve për shkatrim masiv. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë përqetësuar gjatë presidencës së Trumpit dhe ky vendim ka qenë ndër të fundit në morinë e urdhrave ekzekutiv dhe veprimeve rregullative që kanë shënjestruar ekonominë kineze dhe zgjerimin ushtarak. Të premtën Pekini ka akuzuar SBA-n për abuzim të fuqive shtetërore, ashtu që në mënyrë arbitrare të shtyp kompanitë kineze duke thënë se veprimi minon bashkëpunimin tregtar dhe investimet në mas të dyja shteteve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbing ka thënë në një konferencë të rregullt për media se SBA-ja duhet të jap fund qasje së gabuar dhe të tërheq vendimin. Kjo mas jo vetëm që dëmton të drejtat legjitime dhe interesat e kompanive kineze, por dëmton edhe interesat e investitorve ndërkombëtar, duke përfshirë ato që janë nga Shtetet e Bashkuara, ka thënë Wang. Sipas motos, Amerika e para. Trump ka portretizuar Kinën se kërcënimin më të madh për Shtetet e Bashkuara dhe demokracinë globale. Ka nisur luftë tregtare me të. Ka kritikuar kompani teknologjike kineze dhe ka fajsuar Pekinin për pandeminë e koronavirusit. Urdhri i Sentës undalon kompanive amerikane dhe individëve që kanë aksione në ndonjërën nga kompanitë të renditura, duke përfshirë kompanitë të telekomunikimeve, ndërtimit dhe të teknologjisë. Sipas urdhrit, investitorët aktual kanë një vit për të prishur lidhjet me kompanitë e lidhura me Kinën. Lajmi për këtë veprim, që do të nisë zbatuari më 11 janar, ka pasur ndikim me njëherë në tregjet e aksioneve në Hong Kong. Prej kur janë bërë publike parashikimet për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara 6 ditë më parë, Trump nuk ka pranuar humbje ndaj presidentit të zgjedhur Joe Biden, ndonse një gjë e tillë është traditë në territorin amerikan, sapo të publikohen parashikimet. Teksa sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi shënon rekorde të reja të përhapjes në SBA dhe shtyn shtetet drejt marrjes së kufizimeve të reja, Trump vazhdon të kryejë detyrat e tij të zakonshme presidenciale duke bërë politikat e tij ndaj Kinës teje të paparashikueshme. Pavarësisht çastjes së ashpër të administratës së tij ndaj Kinës, analistët presin që Biden të përmirësoj udhëtecinë amerikane në fushën e të drejtave të njeriut dhe të rrisë presionin në tregti dhe siguri ndaj Pekinit më shumë se sa para arsye i tij. Përgjatë fushatës zgjedhore, ishin presidenti amerikan ka folur hapur për të drejtat e njeriut në Pekin dhe udhëtecinë e presidentit Xi Jinping, retorikë që kërcënon të thelloj tensionet kur ai të nisë punën në shtëpinë e bardhë në muajin janar. Kjo është një burr që nuk ka as d prej demokracisë në trupin e vet, pasi thënë Biden. Ky burr është bandit, pasi thënë ai duke i referuar presidentit kinez. Gati një javë pas shpalljes së Bidenit fitues, Pekini më në fund ka nisur një mesazh urimi për presidentin e zgjedhur të premten. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë se Kina do të respektojë zgjedhjen e popullit amerikan dhe beson se rezultati i zgjedhjeve amerikane do të përcaktohet në përputhje me ligjet dhe procedurat amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka ndarë mbi 1 milion euro për kombinatin metalurgjik Trepsha si zgjidhje për të tejkaluar problemet financiare në të cilat ndodhet aktualisht kjo kompani. Kështu tha kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti pas një takimi që ka zhvilluar me ministrin e ekonomisë dhe ambientit Vlerim Kuqi dhe antarët e bordit të përkohshëm të Trepshës. Kombinati Trepsha gjatë javës së kaluar janë bllokuar llogaritë për shkak të borxheve të akumuluara. Kryeministri Hoti tha se vlera e borxhit të përgjithshëm të kësaj kompanie arrin rreth 8 milion euro. Aktualisht Trepsha merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, dhe është e vetmja prodhuese e këtij lloji në Kosovë. Ish-kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader është dënuar me 8 vjet burgim pasi është gjetur fajtor për krimin e fondeve për partinë e tij konservatore HDZ, duke marrë para nga kompanitë publike përmes një agjencie të marketingut. Sanader ka hedhur poshtë të gjitha akuzat për korrupsion dhe pritet që të apelojë këtë vendim të gjykatës. Ky ishte një rigjykim i një rasti të mëhershëm ku Sanader ishte dënuar me 9 vjet burgim në 2013, por vendimi ishte anuluar nga gjykata supreme për shkak se ishin gjetur shkelje procedurale. Sanader, 67 vjeç, ka qenë kryeministri i Kroacisë më 2003 deri më 2009, kur edhe u largua nga ky post pa dhënë asnjë shpjegim. Zyrtarët e lartë federal dhe shtetror amerikan që janë përgjegjës për sigurinë e zgjedhjeve kanë thënë se nuk kanë asnjë dëshmi se votimet në zgjedhjet e 3 nëntorit janë manipuluar. Përmes një deklarate, zyrtarët e sigurisë kibernetike dhe zyrtarët zgjedhor hodhën poshtë pretendimet e pabazuara të presidentit Donald Trump dhe të disa republikanëve se ka pasur mashtrime zgjedhore që quajnë në fitoren e demokratit Joe Biden. Zgjedhjet e 3 nëntorit ishin zgjedhjet më të sigurta në historinë amerikane, thuhet në deklaratën e Departamentit për Siguri Kibernetike dhe Agjencisë për Siguri të Infrastrukturës. Publikimi i kësaj deklarate erdhi disa orë pasi Trump sërish postoi në Twitter pa dhënë asnjë dëshmi se pajisjet e votimit kanë fshirë 2.7 milion vota në mbar vendin dhe kanë ndryshuar qindra mijëra vota në favor të Bidenit në Pensilvani dhe në disa shtete të tjera kyçe. Një program i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Grupi për Vaksina Gavi kanë mbledhur mbi 2 miliardë dollarë, të cilat do të përdoren për të blerë dhe shpërndarë në vendet e varfra vaksinën kundër koronavirusit. Megjithatë, ata thonë se kjo shumë nuk është mjaftueshme që të gjitha vendet e varfra të furnizojnë vaksinën potenciale kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Alianca Gavi tha se këto mjete do t'i lejojnë COVAX-it, programit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që ka për qëllim mbledhjen e fondeve për zbulimin e vaksinës për koronavirus, që të blejë 1 miliard doza të vaksinës për 92 shtete të cilat nuk kanë mundësi që t'i blejnë vet ato. Edhe 5 miliard dollar të tjera duhet të mblidhen deri më 2021 në mënyrë që të blihen doza të vaksinës kundër COVID-19, vaksinë e cila ende nuk është zbuluar. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka thënë se 10 persona janë masakruar në rajonin Tigrej të Etiopisë dhe dëshmitarët kanë fajsuar për këto vrasje forcat që mbështeten nga një parti lokale që është në pushtet që po luftojnë me qeverinë federale. Ky është incidenti i parë raportuar për vrasjen e civilëve në konfliktin një javor ndërmjet partisë së Frontit Çlirimtar të Popullit të Tigrej dhe qeverisë së kryeministrit Abiy Ahmed, që vitin e kaluar fitoi çmimin Nobel për paqe. Raporti Amnesty International erdhi në të njëjtën ditë që Abiy tha se forcat qeveritare kanë bërë përparim në perëndim të Tigrej dhe qindra qytetarë po vazhdojnë të largohen për në shtetin fqinj Sudan. Kombet e Bashkuara, Unioni Afrikan dhe Komuniteti Ndërkombëtar kanë shprehur shqetësim se Etiopia mund të futet në një luftë civile, pasi javën e kaluar Abiy vendosi orë policore dhe dërgoi ushtar për të vënë nën kontroll situatën në rajonin Tigrej. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni dhe llogari tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.